говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Мене звуть Олексій Ломовацький. Добрий ранок. Слухайте нас щодня з понеділка до п'ятниці. Сьогодні ж 2 липня, середа. Ми для вас працюємо від 6:30 до 7:30. І сьогодні в програмі поговоримо про таке. Що буде з бюджетом? Це питання, серед іншого, обговорюватимуть сьогодні прем'єр, спікер та голова Національного банку на радіо президента.
Уряд пропонує перекласти оці видатки, пов'язані з приватизаційними доходами, до загального фонду бюджету.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися доктор економічних наук Володимир Лановий. Чи може існувати Росія без власного військового Чорноморського флоту?
Щоб закрити доступ союзній ескадрі до Ахтіярської бухти, російські моряки затопили на вході до неї 12 найбільших бойових кораблів Чорноморського флоту.
Немає грошей на дорогий відпочинок? Є європейська альтернатива в Україні – велосипедний туризм.
Нині вони мріють, щоб вздовж усього східного кордону Польщі однією велосипедною доріжкою можна було проїхати від скандинавських країн до Балканів.
І цими днями сигналу SOS виповнилося рівно 100 років.
Щойно ви чули звуки сучасного сигналу біди у Атлантичному порту Венесуели Каракасі.
Про все це та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Секретаріат президента вважає за доцільне проведення чергового засідання Національної конституційної ради після стабілізації політичної ситуації, заявила заступник глави секретаріату Марина Ставнійчук. Водночас вона повідомила, що робота органів ради не припиняється, проводяться громадські слухання нової концепції, нової конституції і тривають консультації з Венеціанською комісією. Ставнійчук також допустила, що на наступному засіданні Ради приводом для дискусії можуть стати розроблені блоком Юлії Тимошенко і партії регіонів проекти зміни Конституції. Адвокати секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса вважають незаконною спробу міліції вручити йому постанову слідства у кримінальній справі. Адвокати заявили, що Кернес не відмовляється давати свідчення слідству, однак він сповістив слідчого, що у цей час виконує обов'язки мера Харкова і час для зустрічі за слідчим визначить пізніше. Група працівників міліції прибула учора до будинку Харківської міськради для вручення секретареві Геннадію Кернесу повістки для дачі показань як свідку в справі про поширення наркотиків. Проте до кабінету Кернеса їх не пропустили. Президент України Віктор Ющенко завершив візит до Грузії і повернувся до Києва. У Батумі Ющенко взяв участь у саміті глав держав-учасниць ГУАМ. Президент провів також низку двосторонніх зустрічей, в тому числі з президентами Грузії, Польщі і Литви. На саміті були присутні представники з понад 25 країн та міжнародних організацій, у тому числі Литви, Польщі, Казахстану, Держдепартаменту США, Японії. До складу ГУАМ входять Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Україна сподівається, що під час головування Франції у Євросоюзі українці зможуть легше подорожувати Європою. Міністерство закордонних справ України привітало Францію з ротаційним головуванням в Євросоюзі. МЗС сподівається, що за головування Франції вдасться досягти значного прогресу на переговорах про нову посилену угоду з ЄС. Польський уряд за підписання Лісабонської угоди ЄС. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не погоджується з президентом країни щодо угоди з Євросоюзом. Про це він сказав учора у Варшаві. Президент Польщі Лех Качинський відмовився підписати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. За словами польського президента, немає сенсу підписувати документ після того, як його відхилили на референдумі в Ірландії. Лісабонська угода передбачає модернізацію роботи Євросоюзу після його розширення. Держави Африканського Союзу закликали владу та опозицію Зімбабве до діалогу. У декларації, ухваленій на саміті в єгипетському місті Шарм-ель-Шейху, міститься заклик до створення в Зімбабве уряду національної єдності. Євросоюз заявив, що визнає кабінет міністрів цієї країни лише за умови, що його очолить лідер опозиції Морган Чангірай.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І
І далі про погоду в Україні. Сьогодні на більшості території дощитиме. Плюс 24, плюс 22. Така температура очікується на переважній більшості території, зокрема на сході, в центрі та на півдні. У Донецьку, Дніпропетровську та Харкові дощитиме. Також у Кировограді, Черкасах і у столиці сьогодні пройдуть дощі. На півдні країни трошки тепліше, плюс 25-27. Ну а на заході сьогодні буде мало хмарно, навіть сонячно у Ровному, Хмельницькому, у Рівному, Хмельницькому та Тернополі плюс 23-25. І курси валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 64 копійки і 10 російських рублів коштують 2 гривні і 6 копійок. І до основної української теми. Секретаріат президента продовжує критикувати Кабмін за бюджетний процес. Прем'єр просить Верховну Раду продовжити роботу до ухвалення змін головного фінансового документу, а опозиція над цим питанням ще розмірковує. Ці питання, серед іншого, обговорюватимуть сьогодні прем'єр, спікер та голова Національного банку на нараді у президента. Тему продовжує київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ермащук.
Ухвалення змін та доповнень до держбюджету на нинішній сесії – це обов'язок Кабміну та коаліції. Про це заявив голова секретаріату президента Віктор Балога. І саме ухвалення цих змін, на думку пана Балоги, і має продемонструвати наявність чи відсутність коаліції. Головний президентський канцелярист розкритикував нинішні бюджетні напрацювання, заявивши, що уряд не врахував пропозиції президента. Соратники ж прем'єра погоджуються, що уряд і справді 100% не врахував президентські пропозиції. Однак він і не зобов'язаний це робити, зазначає колишній міністр економіки Сергій Терьохін. За словами пана Терьохіна, після того, як Кабмін попередньо схвалив зміни до бюджету, він продовжує роботу над ними, щоб у головному фінансовому документі не були враховані кошти від заблокованої нині приватизації.
З доходами від приватизації пов'язані безліч соціально значущих програм, уряд не впевнений, що такі доходи будуть отримані. Уряд пропонує перекласти оці видатки, пов'язані з приватизаційними доходами, до загального фонду бюджету. У уряду розв'яжуться руки, він зможе з загального фонду бюджету, куди поступає найбільша частина доходів податкового характеру або неподаткового характеру, профінансувати такі програми.
Коли ж парламент отримає від Кабміну зміни до бюджету? На думку пана Терьохіна, уряд має це зробити після того, як отримає від Верховної Ради політичне рішення про продовження сесії. Якщо ж ні, це станеться аж восени. Тим часом представники партії регіонів ще не ухвалили остаточного рішення, чи погодяться вони відкласти канікули заради бюджету. Але колишній міністр економіки регіонал Анатолій Кінах не виключає цього.
Не можна йти на канікули, не вирішив проблеми розгляду і затвердження змін і доповнень до діючого державного бюджету 2008 року в пакеті з антиінфляційними заходами. Має принципове значення розгляд питання формування бюджетної резолюції на 2009 рік. Якщо це питання комплексі не буде вирішено, то однозначно треба приймати рішення про продовження роботи парламенту.
У нинішньому держбюджеті заплановано, що 9 мільярдів гривень від приватизації мають піти на соціальні програми. Однак через президентсько-прем'єрське протистояння приватизація сьогодні фактично залишається заблокованою. У Кабінеті міністрів раніше заявляли, що зміни до держбюджету будуть внесені у Верховну Раду лише після ухвалення програми приватизації та вирішення кадрових питань щодо фонду державного майна. Тетяна Ермащук, Радіо Свобода, Київ.
Хліб всьому голова, і ціна цій голові збільшиться, як мінімум у столиці. І це попри добрий цьогорічний врожай зернових, високі ціни на зерно за кордоном і необмежений експорт. Про це далі розкаже моя київська колега Леся Бакалець.
Щедрий урожай, мінімум 40 мільйонів тонн зернових, очікує Україна зібрати цього року і заробити на експорті. Для цього зараз створені всі умови. По-перше, ліквідовані квоти, по-друге, ціни на зернові зростають. Але це не означає, що тепер усе українське збіжжя опиниться за кордоном. Експерт Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа заспокоює. Рекордний експорт для України у цьому році не більше 15 мільйонів тонн. Тобто для самих українців ще трохи залишиться. І дефіциту основного продукту харчування можна не боятися.
Зерновій частині або частині борошно є ось підстави для подорожчання або навіть виникнення дефіциту хліба не існує. Інша справа, що собівартості хлібу зараз лише 40-45% припадає на борошно, тобто на зернову складу. Все інше – це інші матеріали, починаючи там від яєць, олії, закінчуючи енергоресурсами і заробітною платою.
Хліб точно стане дорогим задоволенням у столиці. У відкритому акціонерному товаристві «Хліб Києва» кажуть, ціни на соціальний хліб у Києві незмінні вже 2 роки. Відповідно, підприємство працює собі у збиток, і дотацій від міської влади їм вже не вистачає. За словами експерта Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Всеволода Степанюка, Київ – це єдине українське місто, яке так довго тримає ціни на хліб.
Найбагатший регіон України має найнижчі ціни на хліб. Тут взагалі немає про що говорити. Підвищувати дійсно треба. Я думаю, там не 3 гривні має бути, а гривень 5-6.
Та такі ціни на соціальний, тобто стандартний хліб, будуть не для всіх киян. Київська влада переконує, найбільш матеріально незабезпеченим столичним мешканцям будуть допомагати. Начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації Василь Ястурбинський пояснює, ведуть так звану соціальну картку киянина.
Тобто вирахувати тих киян, для яких підвищення цін на хліб буде суттєвим. І для цих громадян давати адресну дотацію. За попередніми розрахунками, таких громадян може бути десь біля 40 тисяч.
Тільки ці 40 тисяч киян будуть забезпечені дотаціями, можна буде говорити про підвищення цін, кажуть у Київській міській держадміністрації. Називають і приблизний час після 15 липня. Водночас решта українців може не хвилюватися. Дорожчати хліб у регіонах не буде, переконує президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир Слабовський.
Так гостро стоїть
питання тільки в Києві. Приводу для різкого підвищення цін на хліб по Україні сьогодні немає.
По Україні сьогодні ні.
7 мільйонів тонн української пшениці, 4 мільйони тонн ячменю, більше 3 мільйонів тонн кукурудзи. За інформацією Української зернової асоціації, цього року продадуть за кордон. Там, кажуть, експорт зернових буде найбільшим за всі роки незалежності. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Чи вилікувався Віктор Ющенко після отруєння? Чи є нашестя, чекає Україну? І чому в Україні зменшилася кількість нелегалів? Про це все в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
У вересні 2004 року Віктора Ющенка отруїли. І я дивуюсь, чому в Україні досі в цьому сумніваються, заявив журналістам газети «Сьогодні» лікар із Швейцарії, котрий вже тривалий час слідкує за здоров'ям президента. На сьогодні Віктор Ющенко вже переніс понад 20 операцій і фактично повністю вилікувався. На запитання журналіста, як дорого обходиться лікування Глави держави, лікар зазначив, що коли б у нього був інфаркт, медичне втручання коштувало б набагато дорожче. Україну чекає нашестя землемірів. Днями Кабмін подав на розгляд парламенту проект закону про державну інвентаризацію земель. Якщо закон буде ухвалений, то вже восени почнеться вимір вітчизняного чорнозему. Проте, як стверджує ділова столиця, порядкування обліку земель може обернутися катастрофою, бо закон передбачає не тільки створення реєстру вільних і зайнятих ділянок, але й наказує знайти землі, цільове призначення яких може бути змінене. Це дозволить вивести з аграрного, лісового і водозахисного фондів тисячі гектарів. Про це в статті «Любителі міряти». Кількість незаконних мігрантів в Україну зменшується. Якщо у 2006 році прикордонники затримали близько 4 тисяч нелегалів, то 2007 – 3,5. Найчастіше затримують громадян із Грузії, Росії, трохи менше з Азербайджану і Таджикистану. В цілому ж країни Середньої Азії стали менш проблематичними. Це пов'язано із посиленням охорони східного і північного кордонів України і допомогою від Євросоюзу, новим обладнанням і транспортом. Різунів у вишиванках і закривавленими сокирами у повоєнні роки полюбляли зображати майстри радянської політичної карикатури. Один із таких образів реалізували. У 1949 році двоє перебійків зарубали сокирою письменника Ярослава Галана. Із цієї детективної історії живописали ще барвистішу картину людино-ненависницької ідеології українського буржуазного націоналізму. Але, як зауважує газета «Україна молода», мало хто помітив, що 11 ударів сокири обірвали життя публіциста саме в той момент, коли радянська влада почала вбачати у ньому свого ворога. Про це в матеріалі «Червона сокира». Упродовж останніх століть картопля стала найулюбленішою стравою мільйонів жителів планети. Із продуктів харчування вона поступається хіба що пшениці, рису і кукурудзі. Про неї пишуть вірші, створюють музеї, ставлять пам'ятники. Про картоплю, її роль у житті людей та у продуктовому балансі держави журналіст газети «Голос України» розпитує директора Інституту картоплярства Української академії аграрних наук. Стаття називається «Картопля – продукт поза конкуренцією».
Говорить Радіо Свобода у Києві 6:45. Ви слухаєте ранкову свободу в студії Олексій Ломовацький. Добрий ранок. Прокидайтеся із нами. Сьогодні середа, 2 липня, і далі ми поговоримо про таке. Туреччина може залишитись без правлячої партії. Тамтешній конституційний суд розбирається в законності її діяльності.
Генпрокурор вимагає припинити діяльність правлячої партії і не дозволяти її представникам протягом 5 років займатися політикою.
Чому президент Польщі відмовляється підписати ратифіковану парламентом Лісабонську угоду про Євросоюз?
То не тому, щоб ми хотіли когось понадобити.
Чи може існувати Росія без власного військового Чорноморського флоту?
Щоб закрити доступ союзній ескадрі до Ахтіярської бухти, російські моряки затопили на вході до неї 12 найбільших бойових кораблів Чорноморського флоту.
Про все це за кілька хвилин, а зараз новини.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко завершив візит до Грузії і повернувся до Києва. У Батумі Ющенко взяв участь у саміті глав держав-учасниць ГУАМ. Президент України провів низку двосторонніх зустрічей, у тому числі з президентами Грузії, Польщі та Литви. На саміті були присутні представники з понад 25 країн та міжнародних організацій. За підсумками роботи саміту ухвалили декларацію ГУАМ, інтегруючи Схід Європи, та комюніке Батумської зустрічі підписали декларації про використання транспортного і транзитного потенціалу. До складу ГУАМ входять Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Секретаріат президента вважає за доцільне проведення чергового засідання Національної конституційної ради після стабілізації політичної ситуації, заявила заступник глави секретаріату Марина Ставнійчук. Водночас вона повідомила, що робота органів Ради не припиняється. Марина Ставнійчук також допустила, що на наступному засіданні Ради приводом для дискусії можуть стати розроблені блоком Юлії Тимошенко і Партії регіонів проекти зміни до Конституції. Україна сподівається, що під час головування Франції у Євросоюзі українці зможуть легше подорожувати Європою. Міністерство закордонних справ України привітало Францію з ротаційним головуванням у Євросоюзі. МЗС сподівається, що за головування Франції вдасться досягти і значного прогресу на переговорах про нову посилену угоду з Європейським Союзом. Держави Африканського Союзу закликали владу та опозицію Зімбабве до діалогу. У декларації, ухваленій на саміті в єгипетському місті Шарм-ель-Шейху, міститься заклик до створення в Зімбабве уряду національної єдності. Євросоюз заявив, що визнає кабінет міністрів цієї країни лише за умови, що його очолить лідер опозиції Морган Чангірай. У Франції через недільну стрілянину пішов у відставку начальник Генерального штабу сухопутних сил Франції. У неділю один із учасників військового шоу на півдні Франції почав стріляти у глядачів бойовими патронами замість холостих. Були поранені, за уточненими даними, 16 осіб, у тому числі 3 дітей. Чеченські правозахисники вимагають провести розслідування на місці масового поховання, знайденого минулого тижня на околиці Грозного. За припущеннями, там лежать тіла понад 300 людей – чоловіків, жінок та дітей, убитих російськими солдатами наприкінці жовтня 99-го року. За словами Уповноваженого з прав людини, в Чечні загиблі були біженцями, які рятувалися від бойових дій. Їхній транспорт обстріляли російські військові. Пізніше тіла загиблих поховали.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Конституційному суді Туреччини розпочався процес над правлячою партією. Її звинувачують у підриві світських засад і антидержавній діяльності. Якщо партія справедливості та розвитку програє, її можуть заборонити. До того ж, ця справа може поставити під сумнів євроінтеграційні зусилля Туреччини. Ситуацію вивчала Дар'я Марченко.
Попри те, що партія справедливості та розвитку уходить корінням в іслам, її лідери заперечують релігійний напрямок руху своєї політичної сили. Але противники партії, які вважають себе ревнителями ідеї секулярної Туреччини, звинувачують її у спробах встановлення ісламської держави. Під час першого засідання Конституційного суду, яке проходило за зачиненими дверима, генеральний прокурор Абдурахман Єльчинкая представив аргументи звинувачення. У якості прикладів антидержавної діяльності правлячої партії він навів, зокрема, запровадження урядом обмежень на вживання алкоголю і заборону на рекламу бікіні. Генпрокурор вимагає припинити діяльність правлячої партії і не дозволяти її представникам протягом 5 років займатися політикою. Справа про розпуск партії вже підірвала економіку країни, спричинила обвал на фондовій біржі і змусила хвилюватись закордонних інвесторів. Заборона партії справедливості та розвитку поставить під сумнів подальшу політичну кар'єру понад 70 людей, у тому числі прем'єр-міністра Реджепа Ердогана і президента Абдули Гюля, а також може вплинути на переговори Туреччини із Євросоюзом щодо вступу. Говорить президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Це ненормально, що провідні державні діячі і партія, яку обрала більшість громадян Туреччини, перебувають під слідством. Сподіваюсь, що Конституційний суд ухвалить рішення, базуючись на принципах закону, демократії і поваги до європейських стандартів.
Це вже не перший раунд битви між проєвропейською правлячою партією і турецькою світською елітою та військовими чинами. Минулого року Конституційний суд заблокував обрання помірного ісламіста Абдули Гюля на посаду президента. Щоправда, після позачергових виборів, на яких перемогла партія справедливості та розвитку, кандидатура Гюля пройшла голосування у парламенті. А цього року Конституційний суд визнав антисекулярною ініціативу уряду щодо скасування заборони на носіння хеджаба у вишах. Наразі це головний козир обвинувачення у справі проти правлячої партії. Захист, який вважає звинувачення політично вмотивованими, наводитиме свої аргументи завтра, а на вердикт очікують не раніше серпня. Якщо суд вирішить не на користь партії, існує можливість дострокових виборів. Прем'єр-міністр може йти у парламент як незалежний кандидат або створити нову партію, яка матиме підтримку громадян, вважає оглядач англомовного турецького видання Today's Zaman Лале Сарі Ібрагімоглу.
Партія справедливості та розвитку або нова партія, заснована на її руїнах, матиме великі шанси виграти на наступних виборах і, можливо, мати більшість у парламенті. Останні тенденції свідчать, що громадяни Туреччини і світська еліта мають розбіжності у поглядах на керування країною.
Туреччина пам'ятає 2 випадки, коли Конституційний суд розпускав партії через їхню прихильність до ідеології політичного ісламу. Але партія справедливості та розвитку може стати першою, яка на момент оголошення вироку перебувала при владі. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Розробка проекту Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енергетичного коридору в обхід Росії – це одне із завдань організації під назвою ГУАМ. Організації, куди входять Грузія, Україна, Арменія, та Азербайджан та Молдова. І це завдання співзвучне із ініціативою також Європи, щоб убезпечити себе від перебоїв у постачанні російського газу до країн Західної Європи. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця спробував дізнатися, чому у фахівця з енергетичних питань Центру політичних досліджень Арно Бергенса західні експерти скептично сприймають цей проект.
Це дуже складно втілити, на мою думку, доки російська інфраструктура домінуватиме у цьому регіоні, створити такий енергетичний коридор буде дуже важко, адже Росія продовжує відігравати там ключову роль. З іншого боку, для постачальників газу та нафти з Каспійського регіону ці проекти будуть дуже дорогими. Проте існують інші шляхи, що можуть допомогти у розвитку альтернативного транзиту, наприклад, трубопровід Набуко. Звичайно, все залежить від того, коли він буде прокладений, та й чи буде взагалі. Проте це стане можливістю для країн Каспійського регіону здобути більше свободи від російського домінування.
Але ж саме на півдні Кавказу та у басейні Каспійського моря Євросоюз вбачає одну із можливостей диверсифікації постачання енергоносіїв.
Коли говорити про диверсифікацію, то найсуттєвішим на сьогодні є проект нафтопроводу Набуко. Як відомо, це спільний з Євросоюзом проект для створення альтернативних шляхів постачання нафти в обхід Росії. Головну роль у цьому відіграватиме Азербайджан, бо, як очікується, саме з цієї країни до Європейського Союзу постачатиметься згідно контракту 8 мільйонів кубометрів нафти щорічно. При загальній потужності турбулянки трубопроводу Набуко в 30 мільйонів кубометрів. Тож роль Азербайджану у цьому проєкті дуже велика та важлива для Європейського Союзу.
А чи є інші можливості у цього регіону для створення альтернативи Росії?
Перше, що спадає на думку у цьому контексті, це проєкт, про який ми щойно згадали. Друге, це транскаспійський трубопровід, що повинен бути прокладений за участі країн узбережжя Каспійського моря. Та спершу вони повинні дійти згоди щодо поділу водного простору. Без цього розпочати будівництво транскаспійського трубопроводу неможливо. У свою чергу, без реалізації цього проєкту іншим країнам, таким як Узбекистан, Туркменистан і Казахстан, буде вкрай важко дистанціюватися від Росії, адже на сьогодні вони знаходяться у повній залежності від російської газотранспортної мережі. Це означає, що прямого постачання газу до Європейського Союзу вони здійснювати не можуть, тому тільки за умови об'єднання транскаспійського трубопроводу із Набуко стане можливим полегшення напруги.
Президент Польщі відмовляється підписати ратифіковану парламентом Лісабонську угоду про Євросоюз. Лідер польського уряду Дональд Туск здивований заявою глави держави. Політичні оглядачі пояснюють поведінку президента Качинського ситуацією на європейській арені після провалу референдуму в Ірландії, а також внутрішньополітичним протистоянням між президентом та прем'єром. Єва Поштар передає з Варшави.
Дотепер польський президент Лех Качинський не говорив однозначно про те, чи підпише Лісабонську угоду про ЄС. Однак у вівторок в інтерв'ю газеті Дженник він сказав, що наразі її не підпише. Цитую: «Угода втрачає сенс. Складно зараз передбачити, чим це завершиться. Однак зараз несерйозно говорити про те, що без угоди надалі не буде Євросоюзу». Кінець цитати. Оскільки у вівторок Лех Качинський та більшість його співробітників відбули до Тбілісі для участі у саміті держав-учасників ГУАМ, інтерв'ю залишилося без коментаря. Натомість прем'єр польського уряду Дональд Туск так пояснив слова президента Качинського.
To nie dlatego, żebyśmy chcieli kogokolwiek ponaglać.
Справа не в тому, щоб когось обмовляти, а в тому, що з'явилось формулювання, яке, м'яко кажучи, можна назвати помилковим. Маю на увазі слова президента про те, що підписання угоди втрачає сенс. Такі слова глави держави могли б означати для європейської громадськості, що після Ірландії саме Польща відмовляється підписати угоду.
Уряд вважає, що недоброю ознакою є те, що відмова Польщі від підписання Лісабонської угоди співпадає з початком головування Франції у Євросоюзі. Напередодні цього президент Франції Нікола Саркозі, який впродовж наступного півроку стане впливовим політиком в ЄС, наполегливо критикував Ірландію, продовжує лідер уряду Дональд Туск.
Я розчарований тому, що зараз зможемо набагато менше досягнути в ЄС. На мою думку, країни, які з політичних причин відкидають Лісабонську угоду, ставлять себе скоріше у сумнівну, ніж сильну позицію.
Польські політологи вважають, що рішення президента Леха Качинського до певної міри відзеркалює політичне протистояння, яке проходить зараз на лінії президент-уряд щодо впливу на зовнішню політику країни. Для Радіо Свобода проблему в європейському контексті коментує політолог Варшавського університету доктор Бартломій Біскуп.
На мою думку, так чи інакше угоду буде підписано. Може бути, що зараз президент посилатиметься на той факт, що тривають консультації щодо Лісабонської угоди. Тобто, чи вона, бодай, в обмеженому варіанті стане чинною.
Говорив політолог Бартломій Біскуп. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Угода діє. Де юре, де факто вона не діє, але за це де факто хтось має відповідати.
Пані, яка конституція, які люди, хто про нас думає тепер?
Це «Свобода сьогодні».
Today we are coming together for the same goal – to elect Barack Obama as the next president of the United States.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про погоду в Україні. Сьогодні на більшості частині території буде йти дощ, температура повітря плюс 20, плюс 23, не дуже спекотно, більш тепліше буде на півдні, Миколаєві, Херсоні та у Криму плюс 25, плюс 27, але також буде хмарно із проясненнями. На сході України сьогодні дощ, у Дніпропетровську, Донецьку та Харкові із Луганськом температура плюс 22-24, не забудьте парасольки. На півночі та у центрі, зокрема в столиці, плюс 20, плюс 24 градуси. Ну а на Західній Україні сьогодні буде сонячно, у Луцьку, Рівному та Львові плюс 24-26. Дощу там також не передбачається, залишайтеся з нами.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода», у Києві 7 година. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Мене звуть Олексій Ломовецький. Вітаю вас і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. «Ранкова свобода» в ефірі від 6.30 до 7.30. Найцікавіше і найважливіше з дня, який тільки розпочинається. Сьогодні 2 липня, середа. Далі в «Ранковій свободі» ми почуємо. Що буде з бюджетом? Це питання серед іншого обговорюватимуть сьогодні прем'єр, спікер та голова Національного банку на нараді у президента.
Уряд пропонує перекласти оці видатки, пов'язані з приватизаційними доходами, до загального фонду бюджету.
І до прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитись доктор економічних наук Володимир Лановий. Також найсвіжіші новини спорту.
Київське «Динамо» в другому турі кваліфікації до Європейської ліги чемпіонів поміряється силами із переможцем у протиборстві між ірландською «Дрохедою» та естонською «Левадією».
Про це та інше згодом, а зараз новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Україна сподівається, що під час головування Франції у Євросоюзі українці зможуть легше подорожувати Європою. Міністерство закордонних справ України привітало Францію з ротаційним головуванням у Євросоюзі. МЗС сподівається, що за головування Франції вдасться досягти значного прогресу на переговорах про нову посилену угоду з Європейським Союзом. Секретаріат президента вважає за доцільне проведення чергового засідання Національної конституційної ради після стабілізації політичної ситуації. Так заявила заступник голови секретаріату Марина Ставнійчук. Водночас вона повідомила, що робота органів ради не припиняється, проводяться громадські слухання концепції нової конституції. Ставнійчук також допустила, що на наступному засіданні Національної конституційної ради приводом для дискусії можуть стати розроблені блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів проекти змін до Конституції. Президент України Віктор Ющенко завершив візит до Грузії і повернувся до Києва. У Батумі Ющенко взяв участь у саміті глав держав-учасниць ГУАМ. Президент України провів також низку двосторонніх зустрічей, у тому числі з президентами Грузії, Польщі та Литви. До складу ГУАМ входять Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не погоджується з президентом країни щодо угоди з ЄС. Про це він сказав учора в Варшаві. Президент Польщі Лех Качинський відмовився підписати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. За словами польського президента, немає сенсу підписувати документ після того, як його відхилили на референдумі в Ірландії. Лісабонська угода передбачає модернізацію роботи Євросоюзу після його розширення. А для того, щоб документ набув чинності, його мають ратифікувати усі 27 країн-членів ЄС. Держави Африканського Союзу закликали владу та опозицію Зімбабве до діалогу. У декларації, ухваленій на саміті в єгипетському місті Шарм-ель-Шейху, міститься заклик до створення в Зімбабве уряду національної єдності. Євросоюз заявив, що визнає кабінет міністрів цієї країни лише за умови, що його очолить лідер опозиції Морган Чангіраї. У Франції через недільну стрілянину пішов у відставку начальник Генерального штабу сухопутних сил Франції. У неділю один з учасників військового шоу на півдні країни почав стріляти у глядачів бойовими патронами замість холостих. Були поранені, за уточненими даними, 16 осіб, у тому числі троє дітей. Турецька прокуратура домагається закриття через суд правлячої партії справедливості та розвитку, яку вона звинувачує у підриві світського устрою держави. Закриття партії може викликати політичну кризу і зменшити шанси Туреччини на членство в Євросоюзі. Учора прокуратура представила свої аргументи суддям Конституційного суду.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до тем українських. Суперечки навколо бюджету тривають. Секретаріат президента продовжує критикувати Кабмін за бюджетний процес. Прем'єр просить Верховну Раду продовжити роботу до ухвалення змін головного фінансового документу, а опозиція над цим питанням ще розмірковує. Саме про це сьогодні говоритимуть прем'єр, спікер та голова Національного банку на нараді у президента. Тему продовжує київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Ухвалення змін та доповнень до держбюджету на нинішній сесії – це обов'язок Кабміну та коаліції. Про це заявив голова секретаріату президента Віктор Балога. І саме ухвалення цих змін, на думку пана Балоги, і має продемонструвати наявність чи відсутність коаліції. Головний президентський канцелярист розкритикував нинішні бюджетні напрацювання, заявивши, що уряд не врахував пропозиції президента. Соратники ж прем'єра погоджуються, що уряд і справді 100% не врахував президентські пропозиції. Однак він і не зобов'язаний це робити, зазначає колишній міністр економіки Сергій Терьохін. За словами пана Терьохіна, після того, як Кабмін попередньо схвалив зміни до бюджету, він продовжує роботу над ними, щоб у головному фінансовому документі не були враховані кошти від заблокованої нині приватизації.
З доходами від приватизації пов'язані безліч соціально значущих програм, уряд не впевнений, що такі доходи будуть отримані. Уряд пропонує перекласти оці видатки, пов'язані з приватизаційними доходами, до загального фонду бюджету. У уряда розв'яжуться руки, він зможе з загального фонду бюджету, куди поступає найбільша частина доходів податкового характеру або неподаткового характеру, профінансувати такі програми.
Коли ж парламент отримає від Кабміну зміни до бюджету? На думку пана Терьохіна, уряд має це зробити після того, як отримає від Верховної Ради політичне рішення про продовження сесії. Якщо ж ні, це станеться аж восени. Тим часом представники партії регіонів ще не ухвалили остаточного рішення, чи погодяться вони відкласти канікули заради бюджету. Але колишній міністр економіки регіонал Анатолій Кінах не виключає цього.
Не можна йти на канікули, не вирішив проблеми розгляду і затвердження змін і доповнень до діючого державного бюджету 2008 року в пакеті з антиінфляційними заходами. Має принципове значення розгляд питання формування бюджетної резолюції на 2009 рік. Якщо це питання комплексі не буде вирішено, то однозначно треба приймати рішення про продовження роботи парламенту.
У нинішньому держбюджеті заплановано, що 9 мільярдів гривень від приватизації мають піти на соціальні програми. Однак через президентсько-прем'єрське протистояння приватизація сьогодні фактично залишається заблокованою. У Кабінеті міністрів раніше заявляли, що зміни до держбюджету будуть внесені у Верховну Раду лише після ухвалення програми приватизації та вирішення кадрових питань щодо Фонду державного майна. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова свобода» і зараз на зв'язку із нами доктор економічних наук Володимир Лановий. Добрий ранок, пане Лановий. Не зовсім на зв'язку. Отже, трошки пізніше спробуємо ще раз зв'язатися і поговорити про питання макроекономічної стабільності. А зараз останні новини спорту. Близько мільйона уболівальників зустрічали напередодні в Мадриді футболістів національної збірної країни. Тріумф від чемпіонів Європи на батьківщині не завадила навіть 40-градусна спека. Команда разом із тренером Луїсом Арагонезом пронесла Кубок Європи центральними вулицями іспанської столиці. Після чого велелюдне свято на площі Колумба закінчилося грандіозним концертом. Інші футбольні новини в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Київське «Динамо» в другому турі кваліфікації до Європейської ліги чемпіонів поміряється силами із переможцем у протиборстві між ірландською «Дрохедою» та естонською «Левадією». Свій стартовий матч у цьогорічних євротурнірах віце-чемпіони України зіграють вже 29 або ж 30 липня на виїзді. За тиждень після першого поєдинку матч-відповідь у Києві. Ну а «Дрохеда» і «Левадія» стартують у першому раунді відбору вже за два тижні. Додам, що і новий футбольний сезон в Україні розпочинається 15 липня, коли в Полтаві в матчі за Суперкубок країни зійдуться гранди вітчизняного футболу «Шахтар» і «Динамо». Тим часом бразильський донеччанин Фернандініо став кращим футболістом попереднього сезону. На перше місце в Україні півзахисника «Шахтаря» поставила професіональна футбольна ліга. Друга сходинка табелю про ранги також залишилася за іноземцем, щоправда, тільки наполовину. Нагадаю, що віднедавна сербський форвард харківського металіста Марко Девіч отримав українське громадянство. І тільки на третьому місці в рейтингу ПФЛ опинився власний вихованець, нападаючий столичного Арсеналу та збірної України Євген Селезньов, який в нинішнє міжсезоння повернувся до лав Шахтаря. Наставника чемпіонів України румуна Мірчу Луческу визнано й кращим тренером України. А ось Андрій Шевченко може опинитися в Барселоні. Новий тренер Челсі, бразилець Луїш Феліпе Сколарі, зізнався, що не розраховує на українця і готовий відпустити ветеранистого форварда в столицю Каталонії в оренду. За іншими чутками, Роман Абрамович готовий зробити Фернандо Тореса найбагатшим футболістом світу. За останніми повідомленнями, вражений грою іспанського форварда на нинішньому Євро, власник лондонського Челсі готовий заплатити Ліверпулеві за Тореса захмарні 85 мільйонів фунтів. Самому ж гравцеві російський мільярдер готовий покласти будь-яку зарплатню. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Отже, сьогодні президент проводить нараду з питань макроекономічної стабільності. І, зокрема, про це ми поговоримо із доктором економічних наук Володимиром Лановим. Добрий ранок іще раз.
Доброго ранку.
Цього разу вже краще. Пане Лановий, скажіть, будь ласка, ви знаєте, як стабілізувати економіку?
Ну, звичайно, можна говорити про ті механізми, ті фактори, ті включення цих сил, які будуть або погіршувати ситуацію, або покращувати. Можна про це говорити.
Так, ну а добре, як зупинити інфляцію і ріст цін?
В наших умовах це свої причини, в інших країнах це інші причини. Для нас характерно те, що не розвинута ще економіка, не конкурентні умови, бажання приватного сектору монополізувати відповідні ринки, наявність державних монополій величезних масштабів, які нічого фактично не роблять, а тільки підвищують свої витрати і перекладають ці витрати на плечі споживачів. Міжнародні обставини, які сьогодні діють у світі, і Україна поки що ніяк не реагує на ці міжнародні проблеми, такі як підвищення цін на енергоресурси, на нафту, на газ. Україна ж ніяк, ніяких заходів практично немає. Зайняті наше керівництво іншими проблемами, не проблемами енергетики, енергомісткості, газомісткості нашого виробництва. Так що наша економіка, вона, так би мовити, має свою специфіку, але в той же час ті причини, які спонукають до інфляції в світі, у нас мають коефіцієнт якийсь вдвічі-втричі підвищуючі ціни. Ми ще, скажімо, залишаємось в питаннях грошової політики, валютного регулювання, кредитної політики, дуже далеко від тої практики, тої культури управління цими процесами, які є в світі. І нам багато чого треба змінювати в діяльності такого регулятора, як Національний банк. Так що питань дуже багато. Але якщо зробити невеличкий підсумок, то можна сказати, реформи, яких немає, які не створюють ринкову конкурентну систему, які не регулюють нормальну збалансованість в економіці, які не спонукають до впровадження нових технологій, переходу на нові види продукції, зміну структури економіки. Наша економіка сировинна, вона майже не реагує на споживчі попити. Тому, коли підвищуються доходи, зарплати у людей, то вона не збільшує виробництво, а лише підвищує ціни, яким продаються товари і послуги.
Пане Лунові, а ваш прогноз, що буде із доларом і цінами далі? Найближчі місяці до кінця року?
В цілому тенденція буде продовжувати зберігатися. На жаль, ціни будуть продовжувати своє зростання до кінця року. Ми вийдемо на дуже високий рівень інфляції. Поки що уряд закриває очі на ці проблеми. Він говорить, що буде лише 15,3% інфляція, а на самому ділі, я думаю, вона може буде вдвічі вищою, ніж прогнозує уряд. Знову ж таки, всі зайняті політичними проблемами, а не відповідальними і, можливо, дуже такими складними реформаторськими змінами.
Добре,
тому, думаю, президент і акцентує увагу.
Так. Добре, пане Лунове, я вам дякую за те, що поспілкувалися з нами на тему економічної стабільності. Нагадаю, що на зв'язку з Радіо Свобода був доктор економічних наук Володимир Лановий.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода у Києві. 7:15. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Мене звуть Олексій Ломовацький. Прокидайтеся разом із нами. Сьогодні 2 липня, середа, і далі в програмі. Як альтернатива дорогому відпочинку – велосипедний туризм.
Нині вони мріють, щоб вздовж усього східного кордону Польщі однією велосипедною доріжкою можна було проїхати від скандинавських країн до Балканів.
Цими днями сигналу СОС виповнилося рівно 100 років.
Щойно ви чули звуки сучасного сигналу біди у Атлантичному порту Венесуели Каракасі.
Що найцікавішого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Відбувається перший вдалий політ дирижабля моделі ЛЗ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером графом Фердинандом фон Цепеліном.
Про це трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Адвокати секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса вважають незаконною спробу міліції вручити йому постанову слідства у кримінальній справі. Адвокати заявили, що Кернес не відмовляється давати показання слідству, однак він сповістив слідчого, що зараз виконує обов'язки мера Харкова і час для зустрічі зі слідчим визначить пізніше. Група працівників міліції прибула учора до будинку Харківської міської ради для вручення секретареві Геннадію Кернесу повістки для дачі показань як свідку у справі про поширення наркотиків. Проте до кабінету упродовж дня їх так і не пропустили. Секретаріат президента вважає за доцільне проведення чергового засідання Національної конституційної ради після стабілізації політичної ситуації, заявила заступник голови секретаріату Марина Ставнійчук. Водночас вона повідомила, що робота органів ради не припиняється, проводяться громадські слухання концепції нової конституції. Ставнійчук також допустила, що на наступному засіданні Конституційної ради приводом для дискусії можуть стати розроблені блоком Юлії Тимошенко і Партії регіонів проекти змін до Конституції. Україна сподівається, що під час головування Франції у Євросоюзі українці зможуть легше подорожувати Європою. Міністерство закордонних справ України привітало Францію з ротаційним головуванням у ЄС. МЗС сподівається, що за головування Франції вдасться досягти значного прогресу на переговорах про нову посилену угоду з Європейським Союзом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не погоджується з президентом країни щодо угоди ЄС. Про це він сказав учора у Варшаві. Президент Польщі Лех Качинський відмовився підписати угоду, яка має замінити Конституцію Європейського Союзу. За словами польського президента, немає сенсу підписувати документ після того, як його відхилили на референдумі в Ірландії. У Франції через недільну стрілянину пішов у відставку начальник генерального штабу сухопутних сил Франції. У неділю один із учасників військового шоу на півдні Франції почав стріляти у глядачів бойовими патронами замість холостих. Були поранені, за уточненими даними, 16 осіб, у тому числі 3 дітей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Літо у розпалі, а відтак і довгоочікуваний час відпусток. Однак цього року відпочинок для українців обійдеться значно дорожче, ніж торік, так само, як і мандрівка на власному автомобілі. Як альтернатива дорогому відпочинку – велосипедний туризм. За його розвиток взялись на Львівщині. Там відкрито близько 20 велосипедних шляхів. Про найцікавіше з них дізнаємося з матеріалу Галини Терещук.
Пересісти з автомобіля на велосипед – справа на перший погляд не з легких. Однак цілий день на свіжому повітрі, серед мальовничої природи, постійне фізичне навантаження, а ще ознайомлення з невідомими куточками краю, таки переконують. Якщо врахувати, що 3 дні відпочинку з харчуванням і нічлігом обійдуться щонайбільше у 150 гривень. Міжнародний нафтовий шлях пролягає з польського прикордоння до історичного галицького містечка Борислав, де народжувалася нафтова промисловість. Колись у Бориславі американці вчилися видобувати нафту. До слова, цей маршрут визнаний польськими туристами одним із кращих, як і приваблює велосипедистів шлях бравого вояка Швейка. Коли Швейк йшов до Львова, його попереджали, що він йде не тією дорогою. Земля кругла, все одне дійду, відповідав Швейк. Однак, мандруючи на велосипеді дорогою Швейка, краще таки знати свій маршрут, який включає містечка Хирів і Добромель. За романом Ярослава Гашика, бравий вояк Швейк рухався з Чехії через Польщу в Галичину. Він отримав завдання піти вперед і знайти для роти житло у селі Фельштин, сучасна назва Скелівка. Але дорогою бравий вояк вирішив скупатися в місцевому ставку. Там плавав російський полонений втікач, одяг якого був на березі, а Швейк не втримався його приміряти. Бравого вояка австрійський патруль арештував як втікача росіянина, тому Швейк і заночував у Хирові. Будинок досі зберігся. Не менш цікавий велосипедний шлях пролягає місцями Івана Франка зі Львова через Івано-Франкове, Самбір, Нагуєвича, Дрогобич, Моршин. Молодий науковець Володимир Кіт не розлучається зі своїм велосипедом. На ньому добирається на роботу у Львові, а також часто мандрує областю. Маршрути з друзями обирає недалекі, до 70 кілометрів. Проїхав шлях Львів-Жовква, який проходить через Трач, де знаходяться давні печери, а в сільській церкві – іконостас відомого художника Новаківського. На думку Володимира, велотуризм лишень починає розвиватися.
По-перше, велодоріжки, по-друге, якісь місця, кемпінги для ночівлі. Якщо вибиратися так з наметом, це потрібно певне спорядження, певні якісь фізичні якості, бо тягнути це на собі – це вимагає певної підготовки.
Львівщина найбільше надається для розвитку велотуризму, хоча й немає ще велодоріжок, кемпінгів для ночівлі, промоції, зауважив Андріан Кліш, начальник відділу мистецтва та туризму Львівської обладміністрації.
Справа в тому, що зараз ті люди, які маркують маршрути, вони зразу домовляються з власниками, з бабусями, з дідусями, з людьми про можливість ночівлі, можливість харчування і зразу приблизно виясняють ціну.
Велоклуб «Рух» був створений у Львові в часи Австро-Угорської імперії наприкінці 19 століття, і мандрівка на велосипеді користувалася популярністю. Адже по-новому відкривати забуті сторінки історії завжди приваблювало веломандрівників. Нині вони мріють, щоб вздовж усього східного кордону Польщі однією велосипедною доріжкою можна було проїхати від скандинавських країн до Балканів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цей чи не найвідоміший сигнал про біду розшифровують у світі у десятки різних способів. Врятуйте наші душі, стоп інші сигнали, врятуйте нашу посудину і таке інше. Хоча SOS – це лише випадковий набір звуків, який став зручним для розпізнавання пам'яті. Йому сьогодні виповнилося 100 років, розповідає Василь Зілгалов.
Щойно ви чули звуки сучасного сигналу біди у Атлантичному порту Венесуели Каракасі. Чи не найзнаменитіше у світі послання три крапки, три тире і знову три крапки SOS відзначає свої 100 років. 1 липня 1908 року цей сигнал, закодований в азбуку Морзе, був визнаний як повідомлення про те, що в морі є судно, яке терпить біду. Упродовж сторіч, дякуючи SOS, були врятовані десятки тисяч людських життів, а сам сигнал став частиною загальносвітової культури. Він був настільки популярний, що легендарна рок-група «Абба» використала його у своєму гіті. Музика. до впровадження сигналу SOS діяв інший сигнал CQD, який був незручний і призводив до непорозумінь. Після роздумів його замінили на SOS. Через рік після цього нову систему очікував успіх. Лайнер компанії Кунар SS Славонія затонув біля Азорських островів. Був відправлений сигнал SOS, і в результаті не загинула ні одна людина, всіх врятували. Але остаточне рішення було ухвалене лише після того, як океанський лайнер «Титанік» після зіткнення з айсбергом у 1912 році вислав два сигнали – CQD і SOS. Тоді деякі кораблі поблизу трагедії проігнорували обидва сигнали, вважаючи, що на «Титаніку» розважаються. Саме після цього остаточно перейшли на SOS. Сьогодні в умовах глобалізації системних кризових явищ у суспільствах та у природі сигнал SOS набрав ще більш тривожних тональностей. Чи не тому актуальний сьогодні гід аби про те, що навіть поряд люди часто не чують або не хочуть чути такий знайомий сигнал SOS – сигнал про допомогу.
Чи може існувати Росія без власного військового Чорноморського флоту? Півтора століття тому вона саме таким чином існувала впродовж кількох десятиліть після того, як затопила свій Чорноморський флот на вході до Ахтіярської бухти у Севастополі. А створювати новий бойовий флот західні країни-переможці заборонили Росії після її нищівної поразки у Кримській війні, розповідає далі Віталій Пономарьов.
У травні 1853 року російський уряд зажадав від султана Абдул-Меджида визнати імператора Миколу І покровителем православного населення Османської імперії. Султан відмовився, натомість видав маніфест, яким гарантував своїм підданним свободу віросповідання. Попри це, російська армія 2 липня перейшла кордон перед Сібрут і окупувала територію залежних від Туреччини Молдовського та Волоського князівств. Навесні Туреччина уклала договір про військовий союз із Великобританією, Францією та Сардинією. Британські та французькі кораблі піддали бомбардування Соловецький монастир, Кронштадт, Петропавловськ-Камчатський та Одесу. У вересні 89 бойових та 300 транспортних кораблів союзників висадили на західному узбережжі Криму 62 тисячі французьких, англійських і турецьких вояків. Вони взяли Євпаторію, Керч та Балаклаву. Клаву, розбили російські частини на річці Альмі, оточили Севастополь і почали обстрілювати його з гармат. Спроби російського командування відволікти сили коаліції союзників від Севастополя контрударами біля Інкермана, Євпаторії та на Чорній річці не мали успіху. Щоб закрити доступ союзній ескадрі до Ахтіярської бухти, російські моряки затопили на вході до неї 12 найбільших бойових кораблів Чорноморського флоту. Нарешті на 349-й день облоги оборонці Севастополя залишили місто. Поразка Російської імперії у Кримській війні була зафіксована Паризьким мирним договором 1856 року, за яким Росії заборонялося мати військовий флот на Чорному морі та арсенали і фортеці на узбережжі.
Що цей день приніс в історії Україні і світові, далі розкаже Віктор Недоступ.
2 липня 1853 року російські війська форсували річку Прут. Через це розпочалася Кримська війна між Російською імперією та союзницькими військами Туреччини, Англії, Франції і Сардинського королівства за панування на Близькому Сході та Балканах. Англо-французька експедиція у відповідь напала на Севастополь. Облога Севастополя тривала рік, до вересня 1854. Росія врешті-решт потерпіла поразку. Війна завершилася Паризьким миром у 1856. Скандал, що оточував втрати в Англії, англійських та французьких військах через хвороби призвів до створення належної медичної служби Флоренс Найтінгейл. В Росії аналогічні заходи були пов'язані з іменами хірурга Пирогова та великої княгині Олени Павлівни. Однак 1900-й відбувається перший вдалий політ дирижабля моделі ЛЗ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером графом Фердинандом фон Цепеліном. Політ 420-футової сигароподібної машини, котру приводить у рух 16-сильний мотор над Боденським озером на околиці Фрідріхсгафена, триває 17 хвилин і завершується падінням апарату через несправність в рулі висоти. Але граф фон Цепелін не відступається, і через 2 роки він побудує новий дирижабль. Під час зльоту в нього відвалиться двигун, некерований корпус ледве спіймають, усадять на воду, а так нічого, обійдеться без жертв. Граф не здається. Вже в 1908 році, 70-літній, він пробуде у повітрі 8 годин на борту нового Цепеліну і навіть злітає у сусідню Швейцарію. А в 1994-му у Медельїні вбили 27-річного захисника збірної Колумбії з футболу Андреаса Ескобара, котрий 10 днями перед тим на чемпіонаті світу у матчі з Сполученими Штатами випадково забив гола у власні ворота, що призвело до поразки колумбійської команди і вибуття із подальшої боротьби за нагороди змагань. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Ранкова свобода». В студії для вас працював Олексій Ломовацький. Бажаю вам доброго ранку і чудового вдалого дня, говорить Радіо Свобода.